Jeg skal nu snakke med en mor til en tvangsudvist kurder og høre om, hvordan han må hutte sig igennem i frygt og nu er ved at blive sindssyg. Det er den 20. fra den 25. juli 2009. Efter en kort præsentation af sagen, hører vi moren fortælle om sin søn og familiens problemer med sønnen Suvails ventetid på 10 år og herefter en pludselig tvangsudvisning til det tilfældige sted i Irak. Herefter kommer en dialog omkring udvalgte aspekter af sagen, og vi får også en snak om integration, et historisk tilbageblik til nazisterne og om tørklæder, som åbenbart ikke kan undgås, men moren vender altid tilbage til Suvail, hendes kære søn, som altså nu er tvangsudvist til det nordlige Irak.
Jeg har ringet til Paxian Ibrahim, Fatah. Du har kontaktet mig, fordi du er fortvivlet over, at din søn er blevet tvangsudvist til Kurdistan i Irak. Jeg vil først lige ridse op, hvad jeg har fået at vide af din advokat og dig, inden du får ordet. Din mand, altså far til Sival, som er blevet udvist, fik asyl i Danmark i 96, ja. Fordi han var i konflikt med de kurdiske myndigheder.
Ja.
Din søn kom ikke med sammen med dig og din datter i første omgang, fordi han var over 18 år, og sådan siger de danske regler, det er kun børn under 18 år, der kan få asyl. Og han kom så senere til Danmark, ja. I 99, og fik sin sag behandlet som en asylsag. Og din advokat, Jan Frodén, i Aarhus, han fortæller mig, at faktisk var din søns sag stærkere end din fars. Og han mener, at det simpelthen er, fordi de danske myndigheder har strammet politikken og praksis og lovreglerne siden 96. Man har lavet noget med, at man skal være individuelt forfulgt. Og derfor har han ikke fået asyl. Og det er for mig meget afgørende, fordi at vi snakker om en flygtning, som faktisk burde have asyl. Og han har så, forstår jeg, været her i Danmark og ventet i 10 år. Og så er han så pludselig, på tværs af hvad politiet har lovet, blevet en tvangsudvist meget voldeligt her den 12. maj og er nu i Irak, og jeg forstår, at han går hjælpeløs rundt dernede i en meget dårlig sindstilstand. Men det kan du fortælle mere om. Hvad har du hørt fra din søn i Irak?
Hvad jeg har hørt, ja. Jeg kontaktede først med Sivels ven. Jeg sagde til ham, vi har ingen familie i Erbil, også i Kurdistan. Sivel, han blev tvunget sendt hjem, og jeg vil gerne, at du hjælper ham. Han sagde, okay, han er rigtig en god ven, fordi han de var skolekammerat. Også da Sivel blev født, jeg var nabo med den mand, som jeg har hjulpet Sivel med sine bedste forældre. Han sagde, okay, jeg rejser lige nu, fordi han bor i Sleiman. Jeg rejser lige nu til Erbil. Hvornår flyvemaskinen lander i lufthavnen i Erbil? De sagde til mig, dansk ni til den, men flyvemaskinen forsinket. Han ventede ham til, at han har han har sit Sivel, og han kontaktede med ham, og han tog ham til Sleiman. Jeg sammen med ham med to andre kammerater med to biler til at rive ham fra Erbil, fordi Sivel han flygtede på grund af regimen i Erbil. Og de har sendt ham og smidt ham ud på lufthavnen i Erbil, og de tænkte ikke på hans sag, fordi hvis de har kigget og læst Sivels sag til bunds, de forstår godt, de må ikke sende ham til Erbil. Og til nu Sivel bor i gaderne, fordi han har ingen familie. Hvis man har ikke mor, far, søskende, onkel i landet, hvem hjælper? Og du ved godt traditionen i Irak, også i Kurdistan. En ung mand, man må ikke bo sammen med en familie, de har piger, eller de har nogle kvinde, ung kvinde. Men hans ven, han er rigtig, rigtig en god mand. Han siger, du må gerne sove om natten, og sige vel om dagen skal gå ud, fordi manden nu skal på arbejde i Slemania. Sige vel, han må ikke være sammen med hans vens kone. Derfor, han siger, mor, jeg er meget træt og strid. Jeg blev hver dag, jeg bliver dårligere og dårligere, og jeg blev deprimeret, og jeg kan ikke tåle nogen gang. Vi vil gerne kontakt med ham, han accepterer ikke snakke, han tror, at vi er skyldige. Han siger, min far er skyldig. Vi siger, hvorfor? Han siger, hvorfor kom han til Danmark? Fordi vi har hørt, da vi var i Irak. De siger, Danmark kan ikke lide kurder i Irak, eller næsten mange iraker. De siger til mig, Bakshan, ej, hvorfor din mand gik til Danmark? Du er uheldig. Jeg siger, hvorfor? De siger, Danmark accepterer ikke hjælp af kurderne. Og de siger, right, da vi kom til Danmark, vi fik mange forskellige diskrimination mellem mig og de andre flytninger, de kommer fra Irak, kun på grund af dem i araber, selvom vi har aldrig seniorer i Danmark. Vi har sagt alle vores rigtige oplysning, da min mand ankom til Danmark. De sagde til ham, hvem kender du her i Europa? Han sagde, min bror, han er i Stockholm, og hans kone, hun er svensk, og hun forstår godt kurdisk, fordi hun er tolk, selvom hun er svensk. Men hun har læst på universitetet i Stockholm. Hun taler mig perfekt kurdisk. Må jeg snakke med dem? Og Danmark har hjulpet min mand. Han siger, jeg har snakket med, jeg havde snakket med min bror og min brors kone. Og bagefter Danmark siger til mig, velkommen. Men da han har styrt familiesammenføren, han siger, min søn er over 18 år. Men vi har ikke seniorer i Danmark. Vi har aldrig seniorer i Danmark. Og vi vil aldrig seniorer i Danmark. Vi vil gerne altid sige rigtig oplysning. Derfor siger han blev ødelagt i hans sag. Og han, hvis man har ingen familie, hans søster, hun bor i Danmark, hun er dansk statsborger. Den ene søster, jeg har kun tre børn. Den ene, hun bor i Tyskland, fordi hun flygtede til Tyskland. Og hun er tysk statsborger. Og hun har tre børn, også tysk statsborger. Hendes mand også tysk statsborger. Og han har en anden onkel. Han var i Slemania, Danmark, myndighederne. De siger, han må gerne tilbage til Irak, fordi han har familie, han har onkel. Også i vores tradition, onkel, barnet, mit barn, han må ikke bo sammen med sin onkel. Men onklen, nu han er en diplomat i Iraks ambassadør i Washington, USA, sammen med sin familie. Også hans datter, hun er de flygtede, hun bor i Abu Dhabi, og hans søn bor i London, og den ene søn bor sammen med ham i Washington. Det betyder, at situationen i Irak, hvis det var godt, hvorfor også alle mine niveauer og næste, de flygtede til Sverige, til London, til mange forskellige lande, jeg tror i sidste år, og de fik opholdstilladelse. De siger, at det er Pakistan meget mærkeligt. Sivel, har han har gjort nogen dårlige ting, eller han har udrejset lån i Danmark, derfor Danmark accepterer ikke at give ham. Jeg siger nej, min søn, han har aldrig udrejset lån. Han respekterer Danmark. Han respekterer alle folk, selvom Danmark accepterer det ikke, at han lærer dansk. Og accepterer det ikke, at han går til sprogskole, som jeg har været, eller min datter, eller min mand. Vi har lært dansk. Men han har lært selv dansk. Han taler dansk også. Selvom han taler godt engelsk også. Men er det ikke skyldig for ham, eller ikke sådan for ham, at en ung mand være 10 år i et land, europæisk land, og meget, meget forskellig tradition og samfundet, tradition og samfundet i Irak. Næsten han blev integreret med Danmark, dansk samfund, og så med alle de gode ting i Danmark. Nu han bor på gaderne i Irak. Og på gaderne i Irak, næsten nu folk er travlt med valg, fordi de har i dag, de skal vælge Kurdistan. og han kan gemme sig mellem folk, fordi islamerne, der bor mere end million mennesker i islamerne. Og gaden er meget, der er mange mennesker i gaden hver dag. Han kan gemme sig, og også han, da han kom til Danmark for 10 år siden, han ligner ikke nu. Men næsten, de kender ham ikke, han er heldig. Men hvis der nogen har kendt ham, og de har gemt ham, hvad skal jeg sige? Da han var elevstudien, han blev kidnappet, men vi var i Slemania. Vi har prøvet fra Baghdad, min storebror, men han døde nu. Han har betalt mange penge til, at nogen hjælper ham til, at han blev løsladet. Vi har betalt også mange, men nu vi bor ikke i Slemania. Også vi har ikke penge, fordi Sivail, han har solgt vores hus, da advokaten siger, da vi gik til advokaten her i Danmark. Vi snakkede med ham. Han siger, Sivail, han er over 18 år, han må ikke have opholdstillelse og familiesammenføring. Men hvis han kommer selv og søger asyl, vi kan hjælpe ham. Okay, kan I kontakt med ham? Vi siger, vi prøver. Jeg kom 1998, men vi kunne ikke kontakt med ham direkte. Da nogen rejste til Slemania, og vi har skrevet et brev til Sivail, vi sagde, hvis du kan selv komme, vi kan ikke hjælpe dig, fordi Danmark accepterer ikke, at du kommer, fordi du er over 18 år. Men han sagde, mor, de koster, han har skrevet et brev, sagde, mor, de koster mange penge, hvad skal jeg gøre? Kan I sende det? Jeg sagde, nej, vi har ikke penge her i Danmark. Men du må gerne, fordi han havde fuldmagt af sin far. Men du må gerne sælge, hvad vi ejer i Slemania. Han havde solgt vores hus. Det var et stort hus. Han havde også solgt Kamal. Han arvede også et hus fra sine forældre. Ikke hele huset, fordi de har delt med Kamals bror og søstre. Han fik også de penge. Han har brugt pengene på vejen, fordi han gik til Iran. Og Iran accepterede ikke, at han rejse til et europæiske land fra lufthavnen i Tehran. Og så han gik til Tyrkiet. De koster rigtig mange dollars, hvis man går i det gæld. Og han, i Tyrkiet, han blev også næsten mindre end en måned. Og han betalte mange, mange penge. Og dengang det var i Tyrkiet, Jorske, og han siger, Jorske, det var i det område, som Sivail, han har lejet lejlighed. Og han siger, mor, jeg har betalt næsten alle de penge. Og da han i Tyrkiet, nogen siger, vi hjælper dig, han giver dem, jeg tror, 70.000 kroner. Og bagefter, det vil jeg ikke huske, fordi jeg er også en gammel kvinde, jeg glemmer nogen gang. Han har betalt til, at han kom til grænsen mellem Tyskland og Danmark. Det kostede mange tusind dollar, eller mange tusind kroner. Vi mistede vores hus. Hvis vi har vores hus nu, jeg siger, vi har ingen problemer. Sivail, han kan bo i huset alene, og han kan gemme sig, og ingen kender ham. Og vores nabo, gamle nabo, de var rigtig gode nabo. De kan gemme ham, fordi de har gemmet ham, da Barzani har angrebet i 1996 Slemania. Og de har hjulpet ham. Og så siger vi, havde bedste mor, men bedste mor døde, fordi bedste mor, hun var rigtig en god hjælp til Sivail. Da jeg var i skolen, eller da jeg rejste til mine forældre i Baghdad, hun var rigtig en god hjælp til Sivail, men hun døde også, bedstefar også, begge to døde. Og jeg mistede mine fire brødre. Nogen blev dræbt, og den sidste, han blev død selv, fordi han fik hjerte. Stop, han tænkte mig på sit liv. Og jeg er ikke fra Slemania. Det er rigtigt, jeg blev født i Slemania, men da jeg var fire år, min far flyttede til Baghdad. Jeg blev opvokset i Baghdad. Så sammen med min far og min mor. Og jeg har sluttet min uddannelse også på Bagdad Universitetet. Men jeg giftede mig med Siwels far. Siwels far, han er kurder, han bor i Sleimania. Og jeg fik mit job i Sleimania. Men hvis Kamal, han er ikke i Sleimania, det behøver ikke, at jeg bor i Sleimania, skal jeg tilbage til Bagdad, fordi jeg opvokset i Bagdad. For eksempel, du opvokset i København eller i Fredericia. Eller du tænker kun på den, som du har boet. Du tænker ikke, du fik et job i København. Du skal bo i København, selvom du har ikke et hus, selvom du har ikke familie. Også mig. Hvis Kamal han var ikke i Sleimania, det behøver ikke, at jeg bor i Sleimania. Derfor, jeg har skrevet, da jeg kom til Danmark, mine brødres adresse og søsters adresse, de er alle sammen i Bagdad. Og jeg har skrevet mit CV også i arbejdsmarkedet, alle de skolerne fra første klasse til, at jeg har sluttet 1967 på universitetet i Bagdad, den pædagogiske universitetet i Bagdad. Jeg har sluttet min uddannelse. Men da jeg blev ansat som gymnasielærer i Sleimania, og bagefter, jeg tror, to eller tre år, blev jeg skoleleder på lægeseminarium. Og skoleleder på lægeseminarium, fordi det var kun en lægeseminarium i Sleimania til pigen, og en lægeseminarium til drengen. Skoleleder til lægeseminarium til drengen blev dræbt. De har prøvet flere gange til at slå mig også ihjel, men jeg var heldig. De kunne jeg flygte. Jeg flygtede, og jeg har revet mit liv. Og også, men nu for eksempel, kommunalskolevæsen formand, han hedder Mohammed Firoz, han kendte mig godt, og han blev alt fred. Han sagde, hvorfor de folk, de vil gerne ødelægge Parshan og ramme Parshan. Hun er en god skoleleder, kun fordi jeg var lidt moderne, og jeg har spurgt nogen, det var kun en pige dengang med tørklæder, og jeg har spurgt hende, hvorfor du har tørklæder på. Eller jeg var uenig med Saddams parti, og selvfølgelig hvis man var uenig, også de er stå og farlige, også min vise skoleleder. Hun var som spion i skolen over mig, og hun har digtet mange forskellige historier, at jeg er imod regeringen, jeg er imod partierne i Irak. Men det var ikke, men folk, de tror ikke, at jeg var ikke. De har prøvet at slå mig ihjel. Men skolen, det var 700 elever. Næsten 400, de var enige med mig, og de andre, de gik på gaden, de råbte med pisk og med nogle pistol også. Kommunalskolevæsens Mohammed Firoz, som jeg siger, dengang var han her, hans vise sagde til mig, du må ikke komme udenfor, fordi du skal blive på kontoret, der nogen står bagved døren med pistol. Og min søn også, min søns liv var i far, ikke, han er en politikmand også, Siwei, og han snakker rigtig meget, og Siwei, han tror ikke på nogen, som islam siger. For eksempel, de siger nogen ting, han råber og skriger, og han diskuterer meget, og nej, islam er forkert, og det har skrevet. Han har sagt nogen ting også. Han siger nogle gange også her i Danmark. Vi siger til ham, du skal lukke månen, men han kan ikke lukke månen. Også hans liv blev i fast på grund af nogen, han diskuterede med nogen islam eller med nogen emne. For eksempel, de siger, hvis en pige blev gravid, forældrene skal slå hende ihjel. Og siger, han siger, ej, islam er dum, hvis de har gjort det. De betyder meget, hvis man siger i islamisk kalan, islam er dog. Da han kom tilbage, jeg sagde, Siwe, dit liv er i far, fordi dem, som du har snakket, det er meget, meget dårlige og meget, meget farlige, hvordan du har sagt. Og min datter, hun bor nu her, sammen med mig i Danmark. Dengang var jeg, tror, 14 eller 15 år. Hun sagde, mor, flere gange nogen ringede til mig, og de troede dit liv, og de troede dig, hvad har du gjort? Jeg sagde, du kan ikke forstå engang, du er en lille pige. Jeg har ikke gjort noget. Men bare spørg mor, hun siger. Og de siger, sidste gang, de siger, sig til din mor, hun skal tilbage til Bagdad. Vi vil ikke have, at hun bliver her i Snæmania. Eller hun skal, vi skal fjerne hende. Men det er fint, jeg flygtede til Danmark. De sidste trusse. Nu, min søn, hvis jeg var en analfabet mor, folk, de kender mig ikke. Jeg var ikke berømt, jeg var meget berømt i Slemani. Jeg har nu her i Danmark mere end 50 mine elever, de var mine elever på læseminarium, også på gymnasium, de flygtede også samme tid, som jeg flygtede. Fordi deres liv også, de var ifa. De kender mig godt. Hvis jeg var en mor, har ikke et job, folk kendte mig ikke. Hvis faren var ikke lærer også, hans liv var også ifa, de kendte sig ikke. Som, forstår hvad mener jeg? Ja. Derfor, nu Sivels liv er ifa, vi siger ikke til, at han kan leve i Slemania. Og jeg er bange for, at han blev dræbt. Jeg har kun en søn og to piger. Og vi er jeg er 66 år, min mand også. Han er folkepension. Også. Nu han er førtidspension, men om nogle måneder han bliver folkepension også. Det betyder, at vi vil gerne have en hjælp, fordi jeg er næsten... jeg kan ikke gøre ingenting på grund af, at jeg har svært slidgigt i ryggen, og lægen på hospitalet sagde til mig, hvorfor du accepterer ikke, at vi handler din ryg og så dit knæ, fordi jeg har skiftet mit knæ, og de vil gerne skifte mit knæ. Jeg sagde, fordi jeg har ikke nogen til at hjælpe mig. Og så kommunen selvfølgelig, de betaler ikke til mig, fordi jeg arbejder selv. Og det koster mange penge, hvis jeg der en kommer hjemme og hjælper mig. Men da Sivel var her i Danmark, han var en stor hjælp, fordi han kom, og han fik lov fra Agnes Trop Lager, at min mor er så, han kom, jeg har ringet, og lægen har ringet fra Aros huset. De siger, Baksan, hun vil gerne have sin Sivel. De siger også, han må gerne komme og blive sammen med sin mor, til at hun bliver rask. Og så faren, da han fik kræftsygdom, han kontaktede også med Agnes Trop Lager, og han fik lov dem, som de giver ham, lov, at han kommer og hjælper sin far. Men sidste gang, vi har ikke gemt ham under jorden, og vi gemmer ham aldrig her i Danmark under jorden. Vi giver vores adresse. Og sidste gang, Sivel, politimand, kontaktede med ham, han siger, Sivel, hvor er du? Han siger, jeg er hos mine forældre. Jeg bor i Lystrup, deres adresse er Elbringen 68, han siger. Det betyder, at han har ikke gemt sig. Men den 15. april, det var første dag, fordi det var påskeferie. Efter påskeferie startede jeg på skolen, jeg er lærer på skolehøjskolen. Og min mand også, han var på arbejde, kun nogle timer. Han var også, han gik til sit job. Og min datter, hun er klinikassistent hos en tandlæger. Også hun var på sit job. Da Sivel, han blev hjemme. Da vi kom tilbage, Sivel blev væk. Min mand sagde, Baksan, han kom før mig. Baksan, en politi fra Aarhus politistation, ringede til mig. Han sagde, Sivel er i fængsel. Jeg sagde, hvad han har lavet? Har han gjort nogen forkert? Han sagde, nej. Fordi han er i Irak, og de vil gerne sende ham tilbage. Men da vi gik til politi, han behandlede Sivels forældre. Også der kom en dansk mand med, han hedder Kurt. Han er vores nabo, han er bedste ven til min mand, også til hele familien. Han kom med, de accepterede, at vi så ham kun 2-3 minutter. Bagefter Kurt siger, må jeg snakke også med Sivel, og siger til ham farvel, de accepterer det ikke. Jeg siger til politimand, min søn han er ikke kriminel, han har ikke gjort nogen her i Danmark. Han kun på grund af, at han kom, han siger til Danmark, jeg vil gerne at I redde mit liv. jeg flygtede fra mit land til et europæisk land, og jeg vil gerne redde mit liv. Hvorfor skal jeg være i fængsel som en kriminel mand? Og det har ødelagt mig også. Og folk, mine naboer, de tror, at fordi de så en to politi med håndjern, de kom til vores hus, og de tog min søn. Mine naboer, de tror, at vi har en kriminel søn. Nu, de kigger på mig nu, og de griner af mig, de håndjern, også af mig og min mand. De tror, at vi er en dårlig kvinde, selvom vi er rigtig har respekt, og vi laver aldrig en lille bitte fejl i Danmark, og så vi har aldrig også lavet i vores land. Også i skolen, en lærer sagde til mig, Pakistan, jeg tror, vi har en elev, han er meget aggressiv. Og vi snakkede altid på lærerværelset om ham. Hun sagde, jeg tror, Pakistan, din søn, han ligner om mig. Jeg sagde, hvorfor du ser, at han ligner om mig? Derfor han blev sendt hjem. Hvorfor du tror, min søn, han er aggressiv som om mig? Jeg blev ødelagt på lægeværelset, og jeg begyndte at græde. Og til sidst lægerne, de sagde, nej, Pakistan, jeg tror, hun siger, måske han er som om mig. Jeg siger, de behøver ikke, at hun siger til mig, måske, for det er min søn, han er ikke et lille barn. Han er en stor mand, og han forstår, hvad er god, hvad er ondt. Og han er ikke en ondt mand. Og selvom han blev psykisk, fordi da jeg snakkede med ham, jeg har lagt mærke, at han snakkede ikke almindeligt. Og jeg sagde også til Said, han arbejder i retshjælp. Said, jeg tror, at Sivet, han blev syg. Jeg vil gerne have en læge til, at han undersøger ham. Said, han sagde, okay, og han har hjulpet mig også meget. Da han kontaktede med en psykolog til at undersøge Sivet, det var Sivet. Næste dag blev væk af Danmark. De har gemt ham af mig. De accepterede ikke, at vi sagde til ham farvel, og vi giver ham nogen penge, fordi Danmark accepterede ikke, at han giver ham penge. Også et menneske hver 10 år på et land. Selvfølgelig han har nogen privat ting i Agnestrup Lejre, i sit skib. Selvfølgelig han har måske nogen små vigtige ting i skibet, eller han kan godt lide at sige til to gamle mor og begge to, moren og faren gammel. Måske han kan ikke sige mig aldrig. Det er at sige farvel. Da vi har hørt, at han blev sendt, jeg kontaktede med flygtningenævnet, Maris politi, med mange forskellige myndigheder, og nogle danske, de har hjulpet mig også, de kontaktede. Men de sagde, vi må ikke sige, hvor er han. Jeg sagde, hvorfor I må ikke sige? Og jeg har ikke gemt ham. Jeg kan ikke gøre nogen, fordi jeg har ikke magt at stoppe hans hjemmesendelse. Men hvorfor I har gemt ham? Men bagefter, det var klokken, jeg tror, halv tre, jeg kan ikke sige, eller 20 minutter over to, en CUL ringede til mig fra Stockholm. Han siger, mor, jeg siger, hvem der siger, mor? Det ligner CUL's stemme. Han siger, ja, mor, det er mig. Jeg siger, hvor er du? Han siger, i Stockholm. Jeg siger, hvorfor du er i Stockholm? Han siger, de sender mig tilbage til to politi, dansk politi, til Erbil. Jeg siger, må jeg snakke med politimanden? Han siger, ja, politimanden, han er en god mand. Han siger, jeg kan ikke sige nogen til dig, fordi jeg er kun politi, jeg skal følge med ham til Irak. Men jeg har hjulpet ham til at ringe fra min telefon og sige farvel til sine forældre. Jeg siger, er det rart, at man kan ikke sige til sin søn i Danmark, hvad vi har gjort? Hvorfor de vil gerne torturere forældrene? Jeg kan ikke forklare det hele. Det er rigtig meget, meget svært. Og nu siger han bor hele dagen på gaderne, og vi siger til hans ven, at du må gerne give ham gæld, nogle penge, og vi prøver at sende til dig pengene igen, til at han køber nogle mad og spiser. Men om natten han sover hos sin ven. Nogle gange han siger, jeg har andre venner, og så de siger til mig, du må gerne sove hos mig. Han siger til ham, den er en ven, eller nogen, de har måske nærbo, eller de, jeg tror, det var kun en nærbo også. De siger ikke til ham, du må gerne sove, men de siger til ham, du må gerne komme og spise frokost sammen med. Men endda det er ikke nok til, at man giver ham et plads til at sidde og spise frokost sammen med en familie. Det betyder, at Sivan, og han har ikke penge til at leje et hus, han har ikke penge til at købe et hus. Og myndighederne i Irak, ikke som myndighederne i Danmark, har kommunen og hjælper, og de har social, nej. De er ligeglade, at mennesker død er sulten på gaderne. De er ligeglade, at mennesker død er fryser på om vinteren og sneer, og han sover på gaderne. Fordi der er ikke nogen regel i Irak, også i Kurdistan, til at de hjælper. Et menneske har ikke familie.